Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ferħ tal-Vanġelu, l-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku kif maqluba għal-Malti minn Francesco Pio Attart, jaqra Alfred Mallia. Dawn il-programmi huma produzzjoni ta' Radio Maria.
Nisimgħu lill-poplu. Il-predikatur għandu wkoll jisma' lill-poplu biex jiskopri dak li l-fidili għandhom bżonn jisimgħuh jgħid. Predikatur u dak li jikkontempla l-kelma u li jikkontempla wkoll il-poplu. B'dan il-mod u jiskopri aspirazzjonijiet, rikkezzi u limitazzjonijiet minn manjieri kif in-nies jitolbu, kif iħobbu, kif iħarsu lejn il-ħajja u lejn id-dinja li jagħżlu ġemma minn oħra. U jkun attent għan-nies li għaliha jimmira lil-sien is-sinjali u s-simboli tagħhom il-mistoqsijiet li jagħmlu. Hawn wieħed irid jorbot il-messaġġ tat-test bibliku ma' sitwazzjoni umana, ma' għada lin-nies għaddejjin minna, ma' esperjenza li teħtieġ tiddawwal mill-kelma. Din il-preokkupazzjoni mhix ġejja minn atteġġjament opportunista jew diplomatiku, imma hi profondament reliġjuża u pastorali. I fil-fatt il-veru sensibilità spirituali biex jaqra il-messaġġ ta' Alla f'dak li jiġri. U dan hu ħafna iżjed milli sempliċiment issib xi ħaġa interessanti xi tajt. Dak li qed infittex li niskopru u dak li għandha x'tgħidilna din jew dik iċ-ċirkustanza. Għalhekk it-tħejjija għall-predikazzjoni tinbidel f'eżerċizzju ta' dixxerniment evanġeliku. Fejn wieħed ifittex li jaraf fid-dawl tal-Ispirtu dik is-sejħa li Alla isemma fl-istess għada storika. F'għada bħal din u permezz tagħha Alla isaħħaħ lill-min jemmen. F'din it-tiftixa hu possibbli nirrikorru sempliċiment għal xi esperjenza umana li spiss ngħaddu minnha bħal ferħ ta' xi laqgħa ġdida, id-deluzjonijiet, il-biża mis-solitudni. Il-ħnina għall-oħrajn li qed ibatu, id-dubji quddiem il-ġejjieni, it-ħassib għal xi persuna għażiża u oħrajn. Imma hemm bżonn nikbru wkoll fis-sensibilità tagħna biex nistgħu narfu dak li ta' bil-ħaq jolqot lil ħajjitna. Niftakru li qatt m'hemm bżonn inwieġbu għall-mistoqsijiet li ħadd mhu jagħmel. Lanqasu floku illi noqogħdu noffru fatti ta' kronaka attwali biex inqanqlu l-interess. Għal dan diġà hemm il-programmi televiżivi. Minkejja dan nistgħu nitilqu minn xi storja biex il-kelma tista' tħalli effett aqwa fl-istedina tagħha għall-konverżjoni, għall-adorazzjoni, għall-atteġġjamenti konkreti ta' fraternità u ta' servizz u oħrajn. Billi kultant xi persuni jieħdu gost fil-pritka jisimgħu kummenti dwar ir-realtà. Imma mhuwiex dan illi anqalhom u jisfidhom personalment. Għodda pedagogika. Xi wħud jaħsbu li huma predikaturi tajbin għax jafu x'għandhom jgħidu. Imma jittraskuraw il-kif, il-mod konkret kif jiżviluppaw il-predikazzjoni tagħhom. Jirrabjaw meta l-oħrajn ma jisimgħuhomx jew ma japprezzawhomx, imma forsi ma ħaberkux biex fiċċew il-mod tajjeb kif jippreżentaw il-messaġġ. Inżommu f'moħħna li hu importanti il-kontenut tal-evanġelizzazzjoni. Dan iżda mandux inaqqas minn quddiem għajnejna l-importanza tal-metodi u tal-mezzi. Anke meta naħsbu x-metodu ħanużaw fil-predikazzjoni tagħna, inkunu qed nimxu b'atteġġjament profondament spirituali. Ifisser inwiġbu għall-imħabba ta' Alla, ninataw bil-ħiliet u l-kreattività kollha tagħna għall-missjoni li hu qed jafdalna f'idejna. Imma hu anke eżerċizzju fin ta' mħabba lejn il-proxmu, għax ma rridux nofru lill-oħrajn xi ħaġa ta' kwalità f'qira. Ngħidu aħna. Fil-Bibja nsibu l-parir illi wieħed iħejji sew il-predikazzjoni tiegħu ħalli jiżgura illi ssir bil-qies it-tajjeb. Tkellem fil-qosor u għajt ħafna fi ftit kliem. Biex nagħtu eżempju, niftakru f'xi għodda prattika li tista' tani il-predikazzjoni tagħna u tagħmilha iktar attraenti. Wieħed mill-isforzi li l-aktar hemm bżonn nagħmlu hu li fil-predikazzjoni tagħna nitalmu nużaw ġbijat, jiġifieri nitkellmu bi ġbijat. Xi kultant nużaw eżempji biex dak li rridu nispjegaw nagħmluh aktar jiftiehem. Imma dawn l-eżempji spiss ikunu jappellaw biss għar-raġunar tal-moħħ. Iġbijat imma għandhom jgħinu biex wieħed japprezza u jilqa il-messaġġ li rridu ngħaddulu. Ġbija li tiġbed l-għajn tajn biex il-messaġġ jinstema familjari, qrib, possibbli, marbut mal-ħajja. Ġbija tajba tista' twassal lil dak li jkun biex jiggosta l-messaġġ li rridu mwaslulu. Terġa' tqajjem ix-xewqa u tqanqa l-rrieda fid-direzzjoni tal-Vanġelu. Omelija tajba, kif kien jgħid għall-liema antik tiegħi, għandha jkollha fiha idea, sentiment, ġbija. Pawlu Sitta diġà kiteb li l-fidili jistennew ħafna minn din ix-xandira u jieħdu profitt kbir minnha kemm il-darba tkun sempliċi, ċara, diretta, adattata għalihom. Is-sempliċità għandha x'taqsam mal-lingwaġġ li jintuża. Irrid ikun lingwaġġ li min jisimgħu jista' jifhmu biex ma nirriskjawx illi nkunu nitkellmu fil-vojt. Sikwit jiġri li l-predikaturi jinqdew bi kliem illi huma talmu tul l-istudji tagħhom u f'ambjenti partikolari. Imma li ma jagħmilx parti mill-lingwaġġ komuni tan-nies illi qed tismagħhom. Hemm kliem li hu proprju ta' teoloġija jew tal-katekesi, li t-tifsira tiegħu ma tinftiehemx mill-parti l-kbira tal-insara. L-akbar riskju għall-predikatur hu illi jidra bil-lingwaġġ tiegħu u jaħseb illi l-oħrajn kollha qed jużawh u jifmuh mill-ewwel. Jekk rridu naddattaw ruħna għall-lingwaġġ tal-oħrajn biex nistgħu naslu għandhom bil-kelma, jeħtieġ l-ewwel nisimgħu ħafna. Jeħtieġ naqsmu fil-ħajja tan-nies u min jedna inkunu attenti għalihom. Is-sempliċità u ċ-ċarezza huma żewġ ħwejjeġ differenti minn xulxin. Il-lingwaġġ jista' jkun sempliċi ħafna, imma l-pritka taf tkun ftit li xejn ċara. Taf ma tkunx tinftiehem minħabba li ma jkunx fiha ordni. Tkun nieqsa mill-loġika. Jew għax titratta ħafna suġġetti fl-istess ħin. Għalhekk ħidma oħra meħtieġa illi nagħmlu mod li l-predikazzjoni jkollha fiha unità tematika, ordni ċar u rabta bejn sentenza u oħra. Hekk li n-nies tista' ssegwi faċilment il-predikatur u tifhem il-loġika ta' dak li qed jgħid. Karatteristika oħra hi l-lingwaġġ pożittiv. Mannix noqogħdu ngħidu dak illi m'għandux isir, imma pjuttost dak illi nistgħu nagħmlu aħjar. F'kull każ, jekk nippuntaw subajna lejn xi ħaġa negattiva, għandna nfittxu dejjem illi nuru anki valur pożittiv u attraenti. Biex ma neqfux fuq il-qrid, it-gergir, il-kritika jew ir-rimors. Iktar minn hekk, predikazzjoni pożittiva toffri dejjem it-tama. Torjenta lejn il-futur, ma titlaqniex il-sira tan-negattività. Kemm tkun ħaġa tajba li s-saċerdoti, id-djakni u l-lajċi kultant żmien jinġabru biex flimkien isibu l-għodda t-tajba l-predikazzjoni tagħhom tagħmilha tiġbed iżjed lajn. Evangelizzazzjoni għall-approfondiment tal-kerigma. Il-mandat missjonarju tal-mulej fih is-sejħa biex nikbru fil-fidi. Għalmuhom iħarsu dak kollu li ornajdilkom jien. Hekk jidher ċar li l-ewwel tħabbira għandha twassal għal mixja ta' formazzjoni u ta' maturazzjoni. L-evangelizzazzjoni tfittex ukoll li wieħed jikber u dan jimplika li nieħdu ħafna bis-serjetà lil kull persuna l-mulej għandu għaliha. Kull bniedem dejjem għandu iżjed bżonn ta' Kristu. U l-evangelizzazzjoni m'għandix tħalli lil xi persuna tikkuntenta ruha bil-ftit imma minn qalba tajt ngħix imma mhux iżjed jien iżda jgħix fija Kristu. Ma nkunux korretti jekk din is-sejħa biex nikbru ninterpretawha esklusivament jew fuq kollox bħala formazzjoni dottrinali. I qed titlobna inħarsu dak il-mulej urina, bħala tweġiba għall-imħabtu fejn flimkien mal-virtujiet kollha jispikka dak il-kmandament ġdid li hu l-ewwel wieħed, l-akbar wieħed, dak li l-aktar jażilna bħala dixxibli. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. U ċar li meta l-awturi ta' testament il-ġdid ridu jiġbru l-messaġġ morali Kristjan f'sintesi aħħarija, f'dak li hu l-iżjed essenzjali, iqegħdulna quddiemna l-ħtieġa assoluta tal-imħabba lejn il-proxmu. Kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. L-imħabba hi l-milja tal-liġi. Jekk tħarsu bir-reqqa l-aqwa liġi, skont ma hemm fl-Iskrittura, ħobb lil-lajrek bħalek innifsek, intom tkunu tagħmlu sewwa. Il-liġi kollha tinġabar f'liġi waħda, ħobb lil-lajrek bħalek innifsek. Pawlu lill-komunitajiet tiegħu jipproponilhom mixja li fiha jikbru fl-imħabba. Jalla l-mulej ikattrilkom u jfawwarkom l-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd. Min-naħa l-oħra, id-don dejjem jiġi qabel din il-mixja ta' tweġiba u ta' maturazzjoni. Għax l-ewwel hemm dik is-sejħa l-oħra tal-mulej, għamduhom fl-isem l-addozzjoni ta' wlied li l-mulej jagħtina b'xejn u l-inizjattiva tad-don tal-grazzja tiegħu huma l-kundizzjoni biex jista' jkun hemm dan it-qaddis permanenti li joġob u jagħti glorja lill-Alla. Ifisser illi nħallu lil Kristu jibdilna fih għal ħajja li tikber skont l-Ispirtu. Katekesi kerigmatika u mistogogika. L-edukazzjoni u l-katekesi edina s-servizz ta' dan il-proċess ta' maturità. Għandna biex jgħinuna diversi testi tal-Maġisteru u sussidji għal katekesi li offrewna kemm is-Santa Sede u kemm qatt ta' konferenzi episkopali. Jiġuni f'moħħi l-eżortazzjoni apostolika katekesi tradentiċ tal-1979, id-Direttorju Ġenerali għal katekesi tal-1997 u dokumenti oħra illi l-kontenut tagħhom m'għandix għax noqgħod intenniħ hawn. Nixtieq niqaf biss fuq xi punti li naħseb illi jixraq nitkellmu dwarhom. Erġajna skoprejna li anka fil-katekesi l-ewwel tħabbira jew kerigma għandha rwol fundamentali illi għandha tkun fil-qalba tal-ħidma ta' evangelizzazzjoni u ta' kull ħsieb ta' tiġdid fil-Knisja. Il-kerigma hija trinitarja, hija n-nar tal-Ispirtu li jingħatalna taħt l-għamla ta' ilsna u jimlina bil-fidi f'Ġesu Kristu. Li bil-mewt u l-qawmin tiegħu jurina u jxerdilna l-ħnina bla tarf tal-missier. Fuq fhom il-katekista dejjem jirritorna l-eku tal-ewwel tħabbira. Ġesu Kristu iħobbok, taħajtu biex jifdik u issa u ħaj u qrib tiegħek kuljum biex jidawlek, biex jisaxhek, biex jahilsek. Meta qed ngħidu li din it-tħabbira hi l-ewwel, dan ma jfissirx li qiegħda fil-bidu u mbagħad wara ninsewwa jew floka inqiegħdu kontenuti oħra li huma aqwa minnha. Il-ewwel fis-sens kwalitattiv, għax hi tħabbira ewlenija, dik li dejjem għandna nerġgħu lura għaliha biex nisimgħuha fid-diversi xejrit tagħha u li dejjem għandna nduru lejha biex inħabbruha fil-katekesi f'xi bixra jew oħra, fl-istadji u l-momenti kollha tagħha. Għalhekk anki s-saċerdot bħall-Knisja għandu dejjem aktar jara fil-ħtieġa li wkoll ikun evangelizzat. Ma rridux naħsbu li fil-katekesi il-kerigma għandha titħalla fil-ġenb biex tagħmel wisa għal formazzjoni li suppost hi aktar solida. M'hemm xejn iktar solidu, profond, żgur, konsistenti u għaref minn din it-tħabbira. Il-formazzjoni nisranija kollha hi qabel xejn l-approfondiment tal-kerigma li tkompli titlaħħam dejjem iżjed u aħjar li qatt ma tieqa' fid-dawwa l-impenn tal-katekesi u li tajna nifmu aħjar it-tifsira ta' kull tema oħra li tiżviluppa fil-katekesi. It-tħabbira li twieġeb għall-laċċ li hemm f'kull qalb umana għal dak li jibqa' dejjem. Iċ-ċentralità tal-kerigma titlob illi nafsu fuq xi karatteristiċi ta' tħabbira li llum naħtiġuhom kullimkien. Li nesprimi l-imħabba fid-dejja ta' Alla li tiġi qabel kull obbligu morali u reliġjuż, li ma timponix il-verità imma tfittex il-libertà. Li hi immarkata bil-ferħ, il-ħeġġa, il-ħajja u sens ta' milja armonjuża li ma tirriduċix il-predikazzjoni għal ftit dottrini kultant iżjed filosofiċi milli evanġeliċi. Dan jitlob mill-evanġelizzatur ċerta dispożizzjoni tal-qalb illi biha jista' jgħin aħjar lil min qed jisimgħu biex jilqa' l-messaġġ. Ikun qrib tan-nies, miftuħ għad-dialogu, paċenzjuż u dejjem lest biex jilqa' bl-imħabba u mhux jikkundanna. Karatteristika oħra tal-katekesi li żviluppat fl-aħħar għexieren ta' snin hi dik tal-inizjazzjoni mistagogika li essenzjalment tfisser żewġ ħwejjeġ: il-ħtieġa ta' esperjenza progressiva ta' formazzjoni li tinvolvi l-komunità kollha u valorizzazzjoni mġedda tas-sinjali liturġiċi tal-inizjazzjoni nisranija. Ħafna manwali u programmazzjoni għadhom ma tawx każ biżejjed tal-ħtieġa ta' ġdid mistagogiku li jista jieħu bosta xejrit fi qbil ma' dixxerniment ta' kull komunità li teduka. Il-laqa tal-katekesi hi tħabbira tal-kelma u ddur magħha, imma dejjem għandha bżonn ta' ambjentazzjoni xierqa, ta' motivazzjoni li tiġbed lajn, tal-użu ta' simboli elokwenti, ta' dħul fi proċess wiesa li fih id-dimensjonijiet kollha tal-persuna jkomplu jiżviluppaw u jikbru, f'mixja komunitarja ta' smieħ u tweġiba. Il-ħaġa tajba li kull katekista juri attenzjoni speċjali lejn triq il-ġmiel, via pulċritudinis. L-inxandru l-Kristu jfisser nuru li temmen fih u timxi warajħ. Miex biss ħaġa sewwa u xierqa, imma anki sabiħa, illi għandha l-ħila timla l-ħajja bi-ġmiel għal kollox ġdid u bena qawwi, anke qalb it-tiġrib. F'din il-prospettiva, l-espressjonijiet kollha ta' ġmiel veru nistgħu inħarsu lehom bħala triq li tajna niltaqgħu mal-Mulej Ġesu. M'aħniex nitkellmu hawn fuq il-inħeġġu xi relativiżmu estetiku li jista' jdallam ir-rabta inseparabbli bejn verità tieba u ġmiel, imma li nirkupraw dak ir-rispett lejn il-ġmiel li permezz tiegħu nistgħu nilħqu l-qalb tal-bniedem u nagħmlu illi nilmħu fih il-verità u t-tieba tal-irxoxt. Jekk kif jafferma Sant'Augustin, aħna xejn ma nħobbu ħlief dak li hu sabiħ, liben mamul bnidem, rivelazzjoni tal-ġmil dejjimi u ta' minn iħobbu fuq kollox u jiġbidna leħ b'rabtiet ta' mħabba. Għalhekk huma ħtieġ illi l-formazzjoni fil-via pulċritudinis tkun tagħmel parti mit-trasmissjoni tal-fidi. Inħeġġeġ lil kull knisja partikolari tippromovi l-użu tal-arti fil-ħidma tagħha ta' evangelizzazzjoni f'kontinwità mal-għana tal-imoddi imma anki fil-medda wiesa tal-att ta' espressjonijiet attwali tagħha biex hekk taddi il-fidi fl-lingwaġġ tal-paraboli. Irrid ikolna l-kuraġġ li nsibu sinjali ġodda, is-simboli ġodda, tlaħħim ġdid għat-trasmissjoni tal-kelma. Id-diversi xejrid ta' ġmiel li jidru f'bosta oqsma kulturali, inklużi dawk il-modi mhux konvenzjonali ta' ġmiel li jistgħu jidru li jiswew ftit li xejn għall-evanġelizzaturi, imma li saru partikolarment attraenti fajnejn l-oħrajn. F'dak li għandu x'jaqsam mal-proposta morali tal-katekeżi li tistedinna nikbru fil-fedeltà lejn l-istil ta' ħajja tal-Vanġelu, xiera li ħarsitna tkun dejjem lejn il-ġid mixtieq, il-proposta ta' ħajja, ta' maturità, ta' realizzazzjoni, ta' ħidma għammiela u fid-dawl ta' dan l-oħrajn jifmu għaliex aħna nistmerru l-ħażen li jista' jxekkel din il-ħajja. Iktar mill-li qis nesperti f'djanjożijiet apokalittiċi jew ġudizzji mudlama li jieħdu gost joqogħdu jindividwaw kull periklu jew devjazzjoni, aħjar inħarsu lejna bħala ħabbara ħinja ta' proposti għoljin, ħarrisa tat-tieba u l-ġmiel li jiddu fil-ħajja fidila lejn il-Vaġġelu. L-akkumpanjament personali fil-proċessi illi bihom nikbru. F'ċiviltà miġruha fil-qihnet ta' qalba mill-anonimat u fl-istess ħin iffissata fuq id-dettalji tal-ħajja tal-oħrajn, sfortunatament marida b'kurzità ossessiva, il-Knisja għandha bżonn ta' ħarsa mill-qrib biex tikkontempla, titqanqal u tieqaf quddiem ieħor kull darba illi jkun hemm bżonn. B'dan il-mod, il-Ministri Ordnati u l-Operaturi Pastorali l-oħra jistgħu jxerdu l-fwieħa tal-preżenza ta' Ġesù li jinsab dejjem qrib tagħna u tal-ħarsa personali tiegħu. Il-Knisja jeħtieġ tlaqqa lill-membri tagħha, saċerdoti, reliġjużi u lajċi, ma' din l-arti tal-akkumpanjament biex il-koll jitalmu dejjem jinżgħu l-qor quddiem l-arti mqazza tal-persuna l-oħra. Jeħtieġ li l-mixja tagħna nagħtuha ritmu b'saħħtu li qiegħda qrib tal-oħrajn, bħarsa mimlija rispett u ħnina imma fl-istess ħin ikollha l-ħila tfejja, teħles u tħeġġeġ il-maturità fil-ħajja nisranija. Anki jekk dan jinstema' ovvju, l-akkumpanjament spiritwali għandu jwassal dejjem iżjed għand Alla, li fih biss nistgħu naslu għal ħelsien sħiħ tagħna. Xi wħud jaħsbu li huma ħilsa meta jimxu imbedin minn Alla, bla ma jintebħu illi hekk ikunu baqgħu eżistenzjalment orfni, bla ħadd għand min jistkennu, bla dar li lea jistgħu dejjem jirritornaw. Jieqfu jgħixu ta' pellegrini u jinbidlu f'nies li jiġġerrew l-hawn u l-hemm, li jduru dejjem magħhom infushom bla ma jaslu mkien. L-akkumpanjament jispiċċa jħalli l-effett kontrarju jekk isir speċi ta' terapija li aktar ifittex l-eluq tal-persuni fl-immanenza tagħhom u ma jibqax pellegrinaġġ ma' Kristu lejn il-Missier. Iktar minn qatt qabel neħtieġu irġielu nisa li bl-esperjenza li għandhom fl-akkumpanjament juruna it-triq li għandna naqbdu fejn jispikkaw il-prudenza, il-ħila li nifmu lill-oħrajn, l-arti tal-istennija, il-ħlewwa li tħalli l-ispirtu jaħdem fina biex inħarsu in-naġit kollha li jafdaw ruħhom fidejna mill-pup illi jippruvaw jaħtfu l-merħla. għandna bżonn nitħarġu fl-arti tas-smieħ li hi iktar milli sempliċement tisma' b'widnejk. L-ewwel ħaġa, fil-komunikazzjoni mal-oħrajn, il-ħila tal-qalb li tersaq rib taħat tieħor li mingħajrha ma teżisti l-ebda laqgħa spiritwali vera. Is-smieħ jgħinna narfu li ma hu l-ġest jew il-kelma t-tajba li tħarrikna mill-qagħda tranquilla ta' spettaturi. Huwa biss jekk nitilqu minn dan is-smieħ li juri rispettu kapaċi jifhem il-qagħda tal-oħrajn illi nistgħu nsibu toroq għall-maturità vera. Li nistgħu nerġgħu nqanqlu fina x-xewqa tal-ideal nisrani, il-ħeġġa illi nwieġbu b'mod sħiħ għall-imħabba ta' Alla u x-xenqa li niżviluppaw bl-aħjar mod dak li Alla żera fil-ħajja tagħna. Imma dan dejjem bis-sabar ta' min jaf dak illi jgħallem San Tumas. Li wieħed jista' jkollu l-grazzja u l-imħabba, imma ma jħaddem tajjeb l-ebda waħda mill-virtujiet minħabba xi inklinazzjonijiet kontrarji li jippersistu fih. Fi kliem ieħor, l-għaqda organika tal-virtujiet teżisti dejjem u neċessarjament inqabitu, għalkemm il-kundizzjonament ta' barra jistgħu jagħmlu faċli t-twettiq ta' dawk id-drawwiet virtużi. Min hawn toħroġ il-ħtieġa ta' pedagoġija li twassal lill-persuni pass wara l-ieħor biex il-misteru jagħmluh tagħhom b'mod sħiħ. Biex jaslu għal punta maturità, jiġifieri biex il-persuni jisiru kapaċi jieħdu deċiżjonijiet ta' bil-ħaq ħilsa u responsabbli, bil-fors hemm bżonn nagħtu żmien u nimxu b'sabar kbir. Kif kien jgħid il-beatu Pietru Favre, iż-żmien u l-messaġġier ta' Alla. Min jimxi f'dan l-akkumpanjament jaf jaraf li s-sitwazzjoni ta' kull suġġett quddiem Alla u quddiem il-ħajja tal-grazzja tiegħu hi misteru li minn barra ħadd ma jista' jifhem għal kollox. Il-Vanġelu jipproponilna illi inwidbu u ngħinu persuna tikber billi l-ewwel narfu l-ħażen oġġettiv tal-emejjel tagħha. Imma mingħajr ma ngħaddu ġudizzji fuq ir-responsabilità u l-ħtija tagħha. F'kull każ, akkumpanjatur tajjeb ma jċedix għal frustrazzjoni jew għal biża. U dejjem jistieden lill-persuna li lilha qed jakkumpanja biex tfittex il-fejqan, terġa' tqum, tħaddan is-salib, tħalli kollox u toħroġ dejjem mill-ġdid biex ixxandar il-Vanġelu. L-esperjenza personali tagħna ta' akkumpanjament u fejqan jekk jirnexxilna nesprimu b'sinċerità sħiħa l-ħajja tagħna quddiem min qed jakkumpanjana, tgħallimna kif nistabru u nifhmu lill-oħrajn u tagħtina l-ħila insibu modi kif inqanqlu mill-ġdid fihom il-fiduċja, il-ftuħ u x-xewqa li jikbru. L-akkumpanjament spiritwali awtentiku dejjem jibda u jimxi l-quddiem feħdan qafas ta' servizz lill-missjoni ta' evangelizzazzjoni. Ir-relazzjoni ta' Pawlu ma' Timotju u Tiru hi eżempju ta' dan l-akkumpanjament u ta' din il-formazzjoni tul l-azzjoni apostolika. U jafdalhom il-missjoni li jieqfu f'kull belt biex tqassam kollox bl-ordni, jagħtihom xi kriterji biex imexxihom fil-ħajja personali u l-azzjoni pastorali. U ċar li dan kollu u differenti minn kull tip ta' akkumpanjament intimista ta' autorealizzazzjoni f'iżolament, id-dixxipli missjonarji jakkumpanjaw id-dixxipli missjonarji. Madwar il-kelma ta' Alla, mhux biss l-omelija għandha tixrob mill-kelma ta' Alla, l-evangelizzazzjoni kollha hi msejsa fuqha, fuq is-smieħ, il-meditazzjoni, l-għajxin, iċ-ċelebrazzjoni u x-xhieda tagħha. L-Iskrittura mqazza hi għajn tal-evangelizzazzjoni. Għalhekk jeħtieġ nitrawmu kontinwament fis-smieħ tal-kelma. Il-Knisja ma tistax tevangelizza jekk ma tiġix kontinwament evangelizzata, i indispensabli l-kelma ta' Alla issir dejjem iżjed il-qalba ta' kull ħidma tal-Knisja. Il-kelma ta' Alla mismuha u ċċelebrata fuq kollox fl-Ewkaristija titma u tqawwi minn ġewwa lill-insara u timlihom bil-ħila illi jagħtu xhieda awtentika tal-Vanġelu fil-ħajja ta' kuljum. Sallum issoperajnieh għal kollox dak il-kuntrast qadim bejn kelma u sagrament. Il-kelma mħabbra, ħajja u effikaċi tħejjina biex nirċivu s-sagrament. U fis-sagrament din il-kelma tilħaq l-ogħla effikaċja tagħha. L-istudju tal-Iskrittura mqazza għandu jkun bieb miftuħ għal kull min jemmen. U fundamentali li mill-kelma rivelata jistanew il-katekezi u l-isforzi kollha għat-trasmissjoni tal-fidi. L-evangelizzazzjoni titlob il-familjarità mal-kelma ta' Alla. U dan ifisser li d-djoċesijiet, il-parroċċi u l-aqdiet kattoliċi kollha jipproponu studju serju u fit-tul tal-Bibbja, waqt li jippromovu wkoll il-qari personali u komunitarju tagħha f'ambjent ta' talb. Aħna ma nfittxux lill-Alla billi niġġerrew fid-dlam, lanqas għandna noqogħdu nistennew lill-Alla jitkellemu, għax fil-verità Alla diġà tkellem, m'għadux iżjed dak l-esseri kbir mhux magħruf imma wera lilu nnifsu. Nilqgħu dan it-teżor wisq oli tal-kelma rivelata.